habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa habeen arbacaha bisha oktoobarna waa saddex sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warbixin cusub oo laga soo saaray awoodda ururka daacish ee soomaaliya
tiradooda mar ay dhaaftay tira ahaan inta la hayo rekordka 300 ma jirto waa celcelis marar ay 100 ka hoos marayaan iyo 300 inta udhexaysa ayay cududda la og yahay oo dhulkaas bari la yidhaahdo jooga
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii haweenka iyo qoyska
qofka xaafadaha aan degana oo annaga u badannahay shaqooyinkeeda annaga ayaa xaq u leh mana helno dadkeenana haddee wax waaye ma u kacaan sababta waxayna dhahaan qofka miiska bada wax lagu qaybsanaya qofkaa joogin wuxuu noqdaa cunada la cunaayo cunada la dalbanayo ayuu kamid noqdaa annaga waa aragna waana soo martay markii dadka naga dambeeyasay ugu dhicin
xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida marwada madaxweynaha maraykanka ee melania trump ayaa ku guda jirta socdaal ay ku marayso qaaradda afrika melania ayaa dalka ghana booqatay waxaana ay meelaha booqatay ka mid ah cisbitaallo ay ka mid yihiin kuwa hooyada iyo dhallaanka halkaasoo caruur yaryar ay u qaybisay buskud iyo qalabka caruurta ay ku ciyaarto sidoo kale waxa ay booqatay goob hore oo xarun u ahayd dadkii la adduunsan jiray ee ku taala waddankaasi ghana talabada labaad ee safarkeedani ayay malinia waxa ay ku tagtay goob kale oo xeebta ku taalla oo dalalkii reer yurub ay ka dhiseen galbeedka afrika marwada madaxweynaha maraykanka ayaa muddo toddobaad ahi joogi doonta qaaradda afrika iyadoo mari doonta dalalka ghana malawi kenya iyo masar
maxkamad sare oo qaramada midoobay ayaa amar ku siisay maraykanka in iiraan ay ka qaadaan cunaqabateynta la xidhiidha dhinacyada daaweynta cuntada iyo weliba agabka diyaaradaha arrintan oo noqonaysa tallaabadii ugu dambeysay ee hirdan sharci oo ku aadan in maamulka madaxweyne trump dib loogu riixayay ilaa horraantii sannadkan iiraan ayaa maraykanka uga dacwootay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay iyago oo ka dacwoonaya cunaqabateynta uu maraykanku dib ugu soo rogay kadib markii laga qaaday sannadii 2015 markaasoo heshiis laga gaaray barnaamijka hubka nukliyeerka maxkamadda ayaa maanta si ku meel gaar a u sheegtay in arrintan cunaqabateynta maraykanku uu soo rogay uu halis ku tahay badbaadada duulimaadyada diyaaradaha iiraan sidoo kalena tallaabooyinka saameynaya cuntada iyo daawada iyo agabka caafimaadkuna ayay saameyn halisa ku yeelan karaan caafimaadka iyo weliba nolosha dadka iiraan
adeegyada gargaarka ayaa si gaabisa ugu sii socda jasiiradda bartamaha indoneesiya ku taalla ee sulawesi halkaas oo jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir baaxad weyn ayna ku dhinteen in ka badan 1400 qof madaxweynaha dalkaasi joko widodo ayaa booqday shaqaalaha gurmadka deg dega ee ku sugan magaalada balu arbacada maanta waana safarkii labaad ee halkaasi uu ku tago kadib dhulgariirkii uu ku dhuftay waddankaas dadka deegaanka ayaa ka caraysan jawaabta gaabiska ay dowladdu ay ka bixinayso gurmashada dadka ay musiibadu ku habsatay waxay dadka qaar ay boobayeen dukaamadii laga kala tegay ee palu madaxweyne widodo ayaa aqbalay caawimaad caalami ah oo loo fidiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay musiibadaas
fiid wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idin ka imanaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka soo gaaraysa washington warbixin cusub oo maanta soo baxday ayaa ka hadlaysay cududda iyo weerarada maleeshiyada taabacsan Daacish ee ku sugan Soomaaliya ay ka geystaan Puntland iyo Muqdisho iyo waliba agagaarheeda. Warbixintan ayaa tirada kooxda Daacish ku tilmaantay ugu badnaan ilaa 300, waxayse ka digtay in kooxdan mustaqbalka ay halis ka iman karto. Hay'adaha soo saaray warbixintan ayaa kala ah Maxadka Hiraal Institute ee fadhigiisu yahay Soomaaliya iyo Maxadka Nabadda ee Yurub. Xuseen Macalin Maxamuud waa aasaasaha iyo guddoomiyaha xarunta cilmi baarista Hiraal Institute. Wariyahayaga Haaruun Macruuf ayuu uga warramay waxyaabaha ay warbixintaasi ku soo ogaadeen.
Awooddooda sida warbixinta ku cad waa awood aan inta aysan maaragtay baxsiga iyo ka warqabkooda ay ku jeedin uusan aada u dareemi karin. Haddaan kuu kala dhigo, gobolka Puntland ayay waxay ka joogaan dhul aada u kooban, balse sida kooxaha argagixisada lagu yaqaano dhulka ay joogaan keliya kama howlgalaan. Waxay howlgallada soo gaarsiiyaan ilaa koonfurta, oo aan ognahay in xamar iyo afgo iyo dhaqdhaqaaqood ugu ballaaran yahay.
Waa gartay tira ahaan intay leegiin cudud ahaan markaas ku darto kuwa xamar iyo agaarkooda jooga iyo kuwa bari jooga?
Tiradooda mar ay dhaaftay tira ahaan inta la hayo rekordka 300 ma jirto. Waa celcelis marar ay 100 ka hoos marayaan iyo 300 inta u dhexaysa ayay cududa la og yahay oo dhulkaas bari la yiraahdo jooga. Laakiin dhulkan koonfurta ah waxaa tiro la qiyaasi kara maaha, maadaama howlgalladoodu howlgallo amniyaad ay yihiin. Wax qiyaasah oo rasmi ah laga qaadan kara ma jiro. Adigu marka waa wax un ayana 100 ka hooseeya. Awood ciidan oo la yaqaano oo laga codsadana hadda ma jirto, laakiin ripoortku waxa uu aada uga digayaa in aan la dayalsanin oo ay leeyihiin fursado ay ku ballaaran karaan. Fursadahaasna waa ripoortku maaragtay uu qeexayaa.
Waa gartay maxaa ka mid a fursadaha ay ku ballaaran karaan?
Laba senaario ayay ku ballaaran karaan oo maaragtay aan aragnay dadkeena khubarada ah oo ripoortka ka shaqeeyey. Labada senaario waxay tahay mid in ay dhici karto khilaaf soo dhex gala ururka Al-Shabaab, inay yacni ku baraari karaan wayna saansaano qabaa'il Shabaab waa ka dhex jiraa, inkastoo ay mar walba xalliyaan oo maaragtay khataraha ugu ballaaran oo Shabaab haysta inay tahay isfaham la-aan qabiilaysan inuu ka yimaado. Waxaa dhacday 2015 Daacish markii ama ISIS markii ay soo baxaysay in ay rag badan oo Shabaab ka tirsan oo qaar madaxa ku jireen inay maaragtay Daacish ku biireen, inay maaragtay ama damceen ama sheegteenba. Shabaab marka aada ayuu uga hortagay, waana dhulka koonfurta ay gacanta ku hayaan oo dhan waxaa moodaa in ay ka tirtireen. Soo noqoshadan dambeeta oo xamar iyo howlgallada hadda waa wax cusub. Marka senaariyadu waa arrin kalajabka Shabaab ay u noqon karaan in hawshii jihaadiga argagixisiga ahaa in iyagu noqdaan marka hooyada oo maaragtay dad kasoo go-ay kasoo jaray inay noqdaan. Sababta marka khatarta aan ka digayna waxay tahay Shabaab inta hadda ogsoonnahay waa urur xiriir ajnabi oo Al-Qaacida uu leeyahay, laakiin intiisa badan wuxuu ku aamusan yahay ama isu tusaa in uu yahay koox wadani ah oo dhulka Soomaalida oo geeska Afrika ku kooban, sidaas ayay hadda isu sawiraan inkastoo xiriir caalami leh. Xagga dhanka kaleeto qolada Daacish oo Soomaaliya ah, identitygooda ayaaba ah caalami. Marka haddii ay xoogaystaan in organization عالمي اه او ما عرفتي اود لوكال انا له هذه سو بحد وكي قطر بدلانيسا ان قطر تحدى شباب عن كدريمينو سيناريو ذا لباد وحي تهي ان اي ان هول قلدان هدى او اي ودان او ان وحي سنو ان اي هول تكتيكا تهي او اي حمر اي ادقوية او بسو سارين ان اي اد وقصان دلين يرو اما شباب هدى اه اما دلين يرو كالون شباب سين او ارين تاسو ارين اي كبقان سو جيزة شاله سيدة دلين يرو كو قران جرين وحار بحسد اه سيدة اسمركا اي تحت الوغيستان سببتا او اي هدى تحت الوغيستان لا يهي او معرفت قبل اد افق oo maareeyay awoodda dalka oo la isku haysto meel aad uga fog ay hadda ku sugan yihiin ee sababtaas ayaa yaani in bid kareenisa jiraysa in ay maareeyay awoodda aqoonsan yahay oo dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba ay u arkaan in aad loo tixgeliyo mudan
way su'aashay ugu dambeysa een soo bixitaankooda iyo awooddooda iyo mustaqbalka sida noqon karaan waan ka hadalay su'aashu waxay tahay een maamulka Puntland dawladda federaalka Soomaaliya istaraatiijiyada ay ku waajahayaan ma tahay tii saxda ahayd maxay ahayd inay qabtaan oo aysan qabanayn ilaa hadda sidee u maamuleen xaaladan
actually su'aashan su'aal aad u muhiim ah waaye intaan ognahay oo maareeyay baxsigeena uu sugayo Daesh ama ISIS oo Soomaaliya ka hawlgasha cidda hortaagan ilaa hadda dawladda Soomaaliyana ma aha Puntland ma aha Amisomna ma aha cid kalena ma aha cidda hortaagan oo u diidan in ay saldhigato oo ay maareeyay awood la aqoonsan kara noqdaan waa shabaab shabaab oo isku haystaan dhulkan cidii maareeyay loo aqoonsan lahaa
waagaaga dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Hussein Macallin Maxamuud oo ah saasaha iyo gudoomiyaha xarunta cilmi baarista ee Hiraal Institute waxaana warramayay wariyayaga Harun Maaruf
habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay dagaal u dhaxay milishiyaad Is-Ababulay iyo milishiyaadka ururka Al-Shabaab dagaalkan ayaa ka socday gobolada Hiraan iyo Shabeellaha dhexe todobaadkan ayaa dagaalo culus waxay ka dhaceen gobolka Shabeellaha dhexe halkaas oo labada dhinacba ay dad uga dhinteen mid ka mid ah dadka todobaadkan dagaaladaas ku dhintay waxa ka mid ahaa Hibaad Cali Dasar oo ka mid ah raggii hoggaaminayay milishiyaad la magacbaxay Macuusleyda oo Shabaab la dagaalamay haddaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdullaahi Cali Cumar oo ka mid ah Macuusleyda gobolka Hiraan joogta
magacan Macuusleyda horta anaga waxaan nagu baxay maadaama aan dhul oo miya iyo baadiya aan joogno ay goladan ay waa taqaaniin golbaga ka war haysiin ay na dhacayn oo xoolihii wixii ay naga dhacayeen oo mataqaana gurihii iyo wixii hantii oon haysanno ay gubayeen kolley waa is-abaabulni oo dad oo markaas waxaan leheno xaafadaha is-abaabuli oona la dagaalamo oo isku dayay saas baan ahay
kooxdaas waa tee aad la dagaalamaysaan ee idin dhacaysay
gacdan aan la dagaalamayno inaan dhacdo isku dayaysi waa qolada la yiraahdo Al-Shabaab
waa tahay marka fikradda ka dambeysa in xoolihiina ilaashataan oo aad iska difaacdaan kooxda Al-Shabaab goormay soo bilaabatay
sanadkii hadda run ahaantii korka ma hayo laakiin muddo adiga uu kulli waxaan jeclahay laga joogo shan sano meelahaas taasaan qiyaasii aan rajayna
muddadaasi aad dagaalka kula jirteen kooxda Al-Shabaab maxaad ka dareenteen marka ma hawshii aad sidaad warka u dhigtay baada iyo dhaca ee lagu ku hayay maxaas ka bedelay
hadda kulli wax badan ayaa xoogaa isbedelay balse inkastoo hadda ay wadaan oo meelo badan ay joogaan oo baadi ay ka wadaan wax badan ay isbedelo qolada waa taqaana waa qolada burcad ah waxay sameeyaan inay dadka dhacaan habeenkii iyo ay guureeyaan sida badan maadaama anagana aan sameynaynin habeenkii aan guureyno goobaha ay joogaan aan gubnoon meelaha ay joogaan aan ku gubno xerooyinka aan xambadaynoon kulli aan rasaasayno wax badanaan aan kula dagaalnaan ka marnay kulli guryo markay gubeen annagana aan sameynay guryihii iyo xoolihii oo i dhici jiray annagana bedelkooda aan sameyno xoogaa marka shaqada way gaabiyeen oo hadda xoogaa sidii hore ma aha
maxaad adigu sameeyaan marka sida tirin marka ay xoolada ka qaataan oo guriyo la niku gubo kadib adigu maxaa sameeyaan battery
xoolaha markay naga qaataan anagana waxaan sameeynaa inaan gurmanno gurmad aan sameeyno oo kulli meesha aan joogno degmada ciidan oo heel walaal yiraahdo inba joogo oo qolada Djibouti ah heer Djibouti ah kuwaas marka xoolaha na caawiyo iyo Soomaali isku dar ayaa na caawi jiray haddana na caawiyo marka aan ka qaadano hubkayna iyo faanadeena ka qaadano ay xoolaha dhacaan kadib meeshii ay ka dhow yihiin xoolahooda joogan ama guriyooda ay ka dhow yihiin baanagana aan soo gubnaa guriyaha aan xoolahaana kasoo dhacnaa beddelkooda iyo waxa ay sameeyaan un baan sameeyayna kulba
marka sidee baad ku xaqiijinaysaa inay xoolahaasi yihiin xoolahi laga ka qaaday ama xoolahan ay shabaab leeyihiin guriyahaana guriya ay shabaab ku yihiin
dadka shabaabku waa garaneysaa oo adiga hadda aan waa garaneysaa waa dadkii deegaanka ka asaaseenoo shabaab noqday waa dad oo wada garaneyno oo wadanka Soomaali waa dadka dad isnoog ma
mararka qaar kood ma dhacdaa in aad ku qaldantaa dad rayid oo xoolahooda aad ka soo qaadatan guriyoodna aad gubtaan
maye marnaba ma jirto waa noqle waa garan lahayd waan adduun weynaa waa la ogaalahay hadii ay khaldad badan ay jiraan waa la ogaalahay waa shaki ku jiro ma
hadda kooxdan macuusleyda way faafeen shabeelaha dhexmeelo kamid ayay gaareen oo hiiran way ka gudbeen waxayna dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab sidee baad arintaas u aragtaa
waa si fiican waxaan dhihi lahaa meel kasta oo ay shacabka Soomaalida uu joogo inay sameystaan macuusley ay sameystaan la dagaalamaan qoloyinkan burcad oo isku sheegayo in koox diimeed ahna koox markaasi loo yaqaano qawaarij loo yaqaano oona ah meel kasta joogana lala dagaalamo macuusley ay sameystaan sidaasaan kula talinaa dadka Soomaaliya
taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya jeneraal Indaqarshi dhawaan wuxuu sheegay inay taageerayaan kooxda macuusleyda sidee baad u aragtaa arrintaas
aad baan soo dhaweynaynaa waa aad baan soo dhaweynaynaa asiga ka horna waana taageer jireen oo waxaan ku dagaalano oo mataqaanaa hubka iyo rasaasta iyo qoryaha waaba qoryaheenni iyo anaga aan gadanayn laakiin hubka iyo oo kaleento yaryarta oo sida rasaasta iyo waxyaabahaas iyo gurmud badan oo mar aan ka helno way jirjiri waa jirtaa ilaa haddana waa jirtaa aad baan soo dhaweynaynaa warkiisa
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi cali cumar oo ka mid ah kooxo milishiya deegaanka oo isuruursaday oo la magacbaxay macuusleyda kuna sugan gobolka hiiraan iyo gobolka shabeelaha dhexe oo dagaalo kula jira kooxda Al-Shabaab cabdullaahi cali cumar isagoo jooga gobolka hiiraan ayuuna khadka telefoonka igu waramay
Marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump ayaa maalintii labaad ee ku jirta booqasho lix isha oo ay ku marayso qaaradda Afrika. Waa safarkii ugu weynaa ee dibadda ugu baxdo tan iyo sanadii 2017. Safarkeeda ayaa waxaa hareeyay hadalladii meel ka dhaca ahaa ee odaygeeda waa madaxweyne Donald Trump uu ka yiri qaaradda Afrika horaantii sanadkan, iyo su'aalo la xidhiidha istaraatiijiyadda guud ee maamulka Trump ee ku aadan qaaradda Afrika. Richard Green ayaa warbixinteen noo soo diyaariyey wariyahayaga Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
Marwada madaxweynaha ayaa booqatay cusbitaalka weyn ee magaalada Accra waxa kadib uun markii ay tagtay Ghana talaadii shalay. Aqalka cad ayaa sheegay in marwada madaxweynaha ay xoogga saari doonto inay soo eegto daryeelka haweenka iyo caruurta dhalanaysa ee cusbitaalada iyo waxbarashada caruurta. Waxaana tallaabadani qayb ay ka tahay ololaheeda Be Best oo ay xoog ku saarayso daryeelka caruurta. Booqashada Ms. Trump ee Afrika ayaa ku soo beegmaysa dhowr bilood kadib markii carab badan ay ka dhalatay hadal seegeeda madaxweyne Donald Trump uu yiri oo uu ka yiri Afrika oo uu ku tilmaamay bulaacad. John Campbell waxa uu ka tirsan yahay macadka daraasaadka siyaasadda ee Afrika, guliyihiisa xiriirka dibadda, waxaana uu leeyahay booqashada Melania Trump waa in Afrika ay ka dhaadhicisaa in Mareykanka oo dhan aysan qabin fikirka ah inay tahay bulaacad.
The few statements that the president has actually made about Africa have indeed been unfortunate. The trip by the first lady,
hadalladii uu madaxweynuhu ka yidhi Afrika runtii waxay ahaayeen kuwa nasiib darro ah. Safarka marwadiisana waxay ila tahay inuu qaaradda u muujin doono in dadka Mareykanka, siyaasadda Mareykanka iyo tan maamulka Trump ay wajiyo badan leeyihiin oo aan lagu miisaami karin laba ama saddex fariimood oo dhinaca Twitterka ah.
And the administration are all multifaceted and are considerably more than two or three tweets.
Laakiin Jude Devermont oo ah agaasimaha xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda caalamiga مشروع هذا أفريكا أيا شاقي إن إيجرتو أهرنكالي أو تاك مهمسان أو هرينيسا بوغشادة ميلوني ترامب إيا أفريكا.
Given that this is in extraordinary times with their senses that the president is not engaging on Africa and has disparaging views about the continent, I think it has an opportunity to have a
positive effect. يدو إيجرتو إن وقتiga lagu jiro uu yahay mid qayr al-aadi ah oo madaxweynuhu aanu xiriir wanaagsan la lahayn Afrika oo hadalla qalafsan oo ay ka arootayna uu yiri haddana waxay ila tahay in booqashadani ay fariin wanaagsan direyso su'aasha ugu weyn ayaa sa ah in waxani oo dhan ay dhacayaan xilli su'aalo badan la iska weydiinayo siyaasada guud ee maamulka Trump ee Afrika ku aadan waxayna ila tahay in ka jawaabista su'aalahaasi ay ku adkaan doonto marwada madaxweynaha
taking place when there are questions about what the broader strategy is and I think that's going to be difficult for the first lady.
Maamulka madaxweynaha Trump ayaa waxa uu ku baaqay in si weyn loo dhimo mashaariicda gargaarka ee Mareykanku u fidiyo qaarada Afrika wuxuuna ku soo daray hindisi miisaaniyadka sanadka soo socda ee 2019 inkastoo dhimistaasi uu horjoogsaday Kongareska. Meelaha ay Melania Trump ka tigi doonto Afrika marka ay dhameysato booqashada ay ku joogto Ghana ayaa waxaa ka mid ah Malawi, Kenya iyo Masar.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyay wariyahayaga Richard Green waxaana inoo soo koobayay Ibrahim Hassan Danduray.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka dalka Sweden, Andreas Norlund, ayaa isbahaysiga asxaabta siyaasadeed ee dalkaasi Sweden u qabtay in muddo kooban ay ku soo dhisaan dowlad loo wada dhan yahay oo dalkaasi u yeesho kadib markii la beddelay ra'iisul wasaarihii hore ee waddankaasi, kaa oo waayay aqlabiyadda uu xukunku ku sii hayn karayo kadib doorashooyinkii dalkaasi ka dhacay. Wariyaha VOA London Ridwan Xaaj Cabdiweli ayaa siyaasadda cakiran ee dalkaasi Sweden iyo dareenka dadka muslimiinta ahi ka wareystay dadka Soomaalidana ay ka mid yihiin waxa uu ka wareystay Hamse Umar Xurxur oo ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka ee bartamaha dalka Sweden kana tirsan xisbiga Center Party oo qayb ka ah isbahaysiga asxaabta siyaasadeed ee dalkaas.
Waxaa dhacday doorasho ka duwan doorashadii hore oo xisbiyada la filayay kor u kacaan ay hoos u dhaceen qaran la filayayna sare u kacaan saad la socoto ra'iisul wasaarihii waddanka ee Steve Loven oo aqlabiyad oo 204 baa lagu riday halka 204 ay ogoleed saas u meesha kaga baxay magaalada hoggaamiyaha dawladda ku meelgaarka ee dalka weeyaan waxa socda wada hadallo fara badan waxa la doortay gudoomiye baarlamaan sawirka guud ee dalku waa sidaa waxaan rajaynayaa in waqtiyada dawladda la soo dhiso
waayahay gudoomiyaha cusub ee marka la doortay xisbigu ka tirsan yahay siduu ku yimid
waa su'aal muhiim ah walaal Ridwan wuxuu ka yimi waxa xisbiga moderaatka ayuu ka yimi xisbiga alliance-ka kuwa loo yaqaano xulafada ayuu ka yimi waa qolada ka soo horjeeday kuwii hore ee dalka haystay ee meesha ka baxay marka isaga ayaa la doortay oo loo doortay gudoomiyihii baarlamaanka waxaa lagu doortay cod aqlabiyada arrinta kale xiisaha lahayd wax weeyaan markii la dooranayay gudoomiyaha codka waxaa siiyay xulafadii 4 xisbi oo xulafada la isku yaqaano xisbiga mayorka adag ee isagana ajaanib codka lagu yaqaano uu doorto isaguna codka uu siiyay Andreas Norlund baa la yiraahdaa gudoomiyaha cusub xisbiga moderaatka uu tirsanayo walaal
waayahay muddo kooban ayuu idii qabtay dabcan aadna waxaad ka tirsan tahay isbahaysiga loo qabtay inay dowlad soo dhisaan ma kula tahay in muddadaas kooban dowlad lagu soo dhisi karo yaase isleedahay xulfadiinnu way la hadli doonaan oo dowladda way la soo dhisi doonaan
waa runtaa walaal waa arrin adag gudoomiyaha cusub ee dalkeena ka loo doortay Andreas Norlund wuxuu maalmihii u dambeeyay ku mashquulsanaa inuu kumbarna sameeyo xisbiyada isku keeno dimuqraadiyadda hadda jeerna in iyadoo wixii la bisleeyey dalkeena waxa isticmaalaa in miiska la soo tago iyadoo wixii la bisleeyey oo aad dadka wax la soo bisleeyey ayaa siyaasadda inta badan ku qotantaa runtu waa saa sheegtay waqti buu qabtay shalay ilaa 9 subaxnimada 12:00 buu todoba hoggaamiye la kulmay oo hoggaamiyaha Steve Loven oo socialka ah Wolf Christon oo moderaatka ah Jim Yorkson oo isna xisbiga Swiss Dumuradia mayalka adag Anna Loof oo anaga gudoomiyaha ayaga ah Jonas iyo Jan Buklund iyo Gustav Fridlund in la yiraahdo isaguna afayaan oo ah xisbiga cagaarka marka oo ugu dambeeyay qof la kulmo arrimaha marka shalay la wada kulmay wuxuu u xil saaray waqti ku soo dhisay dowladda hoggaamiyaha moderaatka oo anaga xulafadeeda ka tirsan walaal inkastoo aan la isku raacin dhismaha dowlad cusub haddana hoggaamiyaha xisbiga moderaatka Ulf Kirsten oo shir jiraayay qabtay walaal wuxuu sheegay inuu dhisayo dowlad cusub oo isbahaysiga isbahaysiga wuxuu uga jeedaa anaga afartayada waxaanu sheegay sidii uu wada hadal ula gali lahaa xisbiga social democratic waa xisbigii
wasaaradii
meesha ka baxay
waa gartay waa hoggaamiyaha cusub ee dalka aan cid aad hadda wada hadalada la galeysaan hadii aad tihiin aan axsaabta isbahaysiga
waa hoggaamiyaha kumeegaarka dalka oo xisbigeeda ugu waaweyn dalka hoggaamiyaha social democratic oo maanta ra'iisul wasaaraha ayaa wuxuu sheegay hoggaamiyaha iyaga anaga xulufada alliance-ku inuu wada hadal la gali doono waxaanu sheegay hadii qof kastaaba wax muhiim ah maanta uu sheegay hadii qof kastaaba ama mas'uul kastaaba halkiisa ku adkaysto way adkaanaysaa uu yidhi maanta in dalka dowlad loo dhiso waa inaan isku soo dhawaanaa
waa gartay hogaamiyaha xisbiga Sweden Democrats ama xisbiga cunsuriga Jim Akison laftirkiisa wuxuu doonayaa inuu wada hadallo idinla galo ma laga yaabo wada hadalladaas inay laftirkooda guuleystaan oo xisbiga cunsuriga ah uu dalka la wareego oo isagu dowlad soo dhiso
horta awood uu dowlad ku soo dhiso ma laha oo baarlamaanka saddex ilaa xildhibaan buu leeyahay dowladda 394 weeyaan waa xisbiga saddexaad marka xisbi loo hadlayo ayuu noqday dowlad ma dhisi karo laakiin wuxuu sheegay Jimmy laftiisa wuxuu sheegay inuu wada hadal ka sugayo lasoo hadlo uu sugayo hogaamiyaha moderaadka haddii uu rabo inuu runtun ka tahay inuu dowlad dhiso waxaan ku celceliyey inaanu mar dambe aanaanu samayn doonin aanu iska codeyno amba cid aanu iska raacno inaanu mar dambe samayn doonin oo uu leeyahay war ka fiirsan doonaa oo uga jeedo waa in annagana siyaasadayada iyo nidaamka iyaga la meel mariya marka
miyay adag tahay afkaarta idinka xambaarsan tihiin iyo midda isagu uu xambaarsan yahay inay isku soo dhawaadaan miyay adag ayaad ula jeedaa
xisbigaygu iyo xisbiga alliance-ku waxay sheegeen ba si toos u cadeeyeen inaana marnaba la shaqeyn doonin xisbiga Sweden Democrat ayay sheegeen haddii marka xitaa alliance-ku afarta la isku yidhaahdo Christian Democrat iyo moderaadka iyo centerka iyo liberalku waxay sheegeen xataa haddii uu moderaadku bilaabo inuu la hadlo isteega Sweden Democrat inay ka bixi doonaan hogaamiyahaygu way cadeysay inaana marnaba la hadli doonin hadal la sameyn doonin marka khatar ugu lagu keeni karaa
xisbigan cunsuriga Sweden Democrat sanadkan wuxuu helay 62 cod afar sano ka hor wuxuu helay 49 cod maxaa sabab ayay kula tahay inuu sidan kor ugu soo kaco
manifestkii iyo doorashooyinkii dalkan ay ku galeen dalkani dal qaniya oo ilbaxnimada iyo dimuqraadiyadda ku horeeyuu ahaa haddana waxaad moodaa inay dadkii la yaro majara habaabiyey waxyaalihii 4 sano gudaheedii dhacay ayaa moodaan ka faa'iidaystay waxyaalaha ugu waaweyn ee la oran karo uu ka faa'iidaystay amba dadku hadda jeer weerar argixiso oo bishii 2017 dalkan ka dhacay caasimada oo dad badan ku dhinteen baabuur elatraya oo ayaad ajaanbacaynta arrimahaas uu tilmaamay waxaa kaloo tilmaamay oo arrimaha aan socon karno maanta markaad aad u eegnay wax ka bedelay 1522 baa la yidhi dadkii doortay way bedeleen waxaa la yidhaha isabkuwanda ogduman sbod oo ardayda daryarta ee timi yumeesed amnesty wax la yidhaahdo loo dhaafay in 9,000 oo arday dalinyaraa sharciga la siiyo oo wadankan joogay waxyaala yaro noocaas ayaa walaalo bedelay baa la odhan karaa iyo muddadan dambe oo ajaanibka dalalka soo galay iyo nidaamka uu farta ku fiiqayay laakiin waxaan umaleynayaa inay dhammaadkii soo bixistooda ay hoos u dhici doonaan waayo dadkii isaga doortay waxay arkeen inaanu dadka doortay waxay qaarkood imika arkeen inaanay aragti saxa aanu lahayn
dadka muslimiinta oo soomaaliduna ay ka mid yihiin waxyaabahan hadda dhacaya iyo wadahadalada socda say u arkaan maxay filanayaan
wallahi arrinkaas dadku waxa mudda inay xisbigan sare u kordhay ee doorashadii hore uu lahaa isbuulada dimuqraadiga 12.86 buu lahaa haddana wuxuu yeeshay doorashadan wuxuu yeeshay 17.53 oo u dhigay 36 xildhibaan marka dadku waxay moodayeen in wax isbedelayaan degdeg dalkani system buu leeyahay xisbi maadaama bedeli karo dalkani waa dal guud oo muddo badan dimuqraadiga soo shaqeynayay waxaa la wuxuu noloshay iyo dadkii ka bedelaya ma jiro arrinta kale xiisaha leh waxa weeyaan waaba imika tikoriya cid alle cid la shaqeynaysa labadii garab wadanka laba garabba hadiyo jigar ka jira road garoon iyo garoon la yidhaahdo cagaar casaanka iyo cagaarka marka afartayadan xulufada ah iyo saddex dhankana lab walba way ka maagtay mana ogola inay wada shaqeyn la sameeyaan
kaasi waxa uu ahaa xamse cumar xurxur oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka fosmanland ee dhaca bartamaha dalka sweden kana tirsan xisbiga senator bari oo ka qeyb ah isbahaysiyada asxaabta siyaasadda dalkaasi wuxuu warramay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
VOA
fiid wacan wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal mar kale meel kasta aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo v o ee idinka soo gaaraysa washington qaybii kala duwan ee idaacaddiinu gudbi doona qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska hase yeeshee marka hore ee ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo ragaal celisa
marwada madaxweynaha maraykanka melania trump ayaa ku guda jirta socdaal ay ku marayso qaaradda afrika melania trump ayaa dalka ghana booqatay waxaana meelaha ay booqatay ka mid ah cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka halkaas oo caruur yaryar ay u qaybisay buskud iyo qarabka caruurta ay ku ciyaarto tallaabada labaad ee safarkeedani melania trump waxay ku tagtay goob kale oo xeebta ku taalla oo dalalkii reer yurub ay ka dhiseen galbeedka afrika melania trump ayaa waxa ay muddo toddobaad ay joogi doontaa qaaradda afrika iyadoo mari doonta dalalka ghana malawi kenya iyo masar
iyadoo mudanayaasha golaha sanadka ee waddanka maraykanku ay ka warsugayaan natiijada dembi baadhista ee hay-adda f b i-du ay ku samaynayso eedaha loo jeediyey garsooraha madaxweyne donald trump uu xushay xubinnimada ama uu soo magacaabay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee maraykanka ayaa madaxweyne donald trump waxa uu si jees jees a uga hadlay haweeneeda eedeynta u jeedisay madaxweyne trump ayaa isaga oo isu soo bax ka qayb gelaya doorashada ah kaga hadlay waxa uu ku celceliyey qaar ka mida ereyo ay haweeneydaasi ka hor sheegtay golaha qareenka haweeneydaasi u dooda ayaa barta twitter-ka ku cambaareeyey hadalka madaxweyne trump isaga oo ku tilmaamay hadal ay xumaani ka muuqato
adeegyada gargaarka ayaa si gaabisa ugu sii socda jasiiradda bartamaha indoneesiya ku taalla sulawesi halkaas oo jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir baaxad weyn ayna ku dhinteen in ka badan 1400 qof madaxweynaha waddankaasi joko widodo ayaa booqday shaqaalaha gurmadka deg deg ahi ee ku sugan magaalada palu arbacadan maanta waana safarkiisii labaad ee uu ku tago halkaasi tan iyo jimcihii markii uu dhulgariirka uu ku dhuftay waddankaasi
maxkamad sare oo qaramada midoobay ayaa amar ku siisay maraykanka in iiraan ay ka qaadaan cunuqabateynta la xidhiidha dhinacyada daawada cuntada iyo agabka diyaaradaha arrintuna noqonaysa tallaabadii ugu dambeysay ee iiraan ee hirdanka sharciga ku aadan maamulka madaxweyne trump in dib loogu riixayay ilaa horaantii sannadkan iiraan ayaa maraykanka uga dacwatay maxkamadda caalamiga ee qaramada midoobay iyagoo uga dacwoonaya cunuqabateynta uu maraykanku dib ugu soo rogay kadib markii laga qaaday sannadii 2015 markaasoo heshiis laga gaaray barnaamijka nukliyeerka maxkamadda ayaa maanta ku meel gaar ah u sheegtay in arrintan cunuqabateynta maraykanku uu soo rogay ay halis ku tahay badbaadada duulimaadyada diyaaradaha iiraan iyo weliba sidoo kale tallaabooyinka saameynaya cuntooyinka iyo weliba daawooyinka iyo agabka caafimaadku iyaguna saameyn halisa ku yeelan karaan caafimaadka iyo nolosha dadka iiraan
warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu ka soo horjeestay qorshe lagu ballaarinayo caasimadda muqdisho lana doonayo in degmada balcad ay ka mid noqoto degmooyinka gobolka banaadir waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah xildhibaan geelle isaaq warsame oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha amniga iyo sohimaha baarlamaanka maamul goboleedka hirshabeelle iyo sandhool xuseen sandhool oo isna ah aqooyahan u dhaqdhaqaaqa horumarka deegaanka salaan iyo soo dhoweyn kadib martideeda sida ay u arkaan ballaarinta muqdisho waxaa hadalka ku hormaraya xildhibaan geelle isaaq
waxaan u aragnaa arrintaas oo kasoo yartay aad baan waxuna arrinta kasoo yartay ninka layihahdo guddoomiyaha gobolka banaadir sideedii tobankii gobol oo soomaaliya ayaa uu ka mid yahay gobolka banaadir sharcigana iyo dastuurkana wax ku qoran inay laga shaqeeya muhiim mowe wax inta idaacad la geeyo dadka lagu kiciyaaro inaysan wax weyn lahaynaan umayan
sandhool
waxaan leeyahay waa soo dhaweynayna maxaa yeelay marka ugu horeysa in muqdisho la ballaariyo waa lagu qasban yahay maxaa yeelay caasimadaha isaa geedaa inay la tartantaa la rabaa dadkeedii way bateen meesha keliya ee maanta ummadda soomaaliya ay ka midaysan yihiin ama xarunta keliya ay ku midaysan yihiin ee maanta ka dhexeysa waaya magaalada muqdisho in dadkeeda iyo dhulkuna waxa uu maleeyaa inuu dhulku yiraahdo sidaas darteed go'aanka uu qaatay in gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo dhamaan inta arintaasi qorsheynaysa boo soo dhawaynina maxay leey Muqdisho in la balaariyo dadkan waa u dan caasimad ahaan bil ahaan way qurbanaanisa
en geel en maadaama Muqdisho dadkeedu ay bateen in la balaariyo waa muhiim ayuu leeyahay sandool
dadku habbataano waa Soomaali oo aniga dadku bataan wax aad wanaagsan laakiin waxa sanan ka muhiimsan aniga haddii gudoomiyaha arrimaha gudaha iyo xuduudaha suuymaha erihii dowlad goboleed Kirshabeel ay u qabisanay gobolka Banaadir dadku ku sugan hadii ay labin la badiyo laga rabo in dowlad goboleed laga heshiiyo kadib laga la tashto ilaa dowlad goboleedka Balcad waa degmo ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe Afgooy waa degmo ka tirsan Shabeelada hoose in dadkii la waco oo baarlamaanka idii la waco ama madaxweynayaashii la waco oo dadkii deegaanka dowlad goboleedka laga dhacsiyo dadka afti la weydiyo ayaa gobolkan meeshaan ku dhashay la weydiin kara waana wax weyn u baahan in baarlamaanka Soomaaliya hor geeyo ma aha in gobolka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo wax goos kara wax sharaf ma
geela wuxuu leeyahay talo shakhsi ama soo jeedin shakhsi kale ma aha waxay u baahan tahay in talada la balaariyo
dawladda dhexe ayaa dalka ka masuula dii dabcan ayaga codkooda ama ogolaanshahooda ay noqotana mid waa qaadanayna in xildhibaanka sidoo sheegay in macnaha baarlamaantir laga dhigo wixii baarlamaanka la marsiiyo laakiin marnaba ma hurayso in caasimada in la balaariyo hadii ay macquul tahayna in lagu daro meesha la yiraahdo Afgooye iyo Balcad waa wax loo baahan yahay maxaa yeelay dhulkaas waa dhul iska banaan dhulka u dhaxeeyo dhan in la deegaanayo u baahan yahay dadka degan inay waxbarasho ka helaan caafimaad inay ka helaan dabcan sidaa ka warqabta hadda qofkii Afgooye wax ku noqdo kaleeto xamara loo soo qaadaa Balcad oo kaleeto isbitaal ma lahayn hadda laga dhisay xamara loo qaadaa marka maxaa diidayaa ayagii inay xamar ka mid noqdaan in helaan wixii 17 degmo ama 12 degmo ee magaalada Muqdisho ku taalo inay ka mid noqdaan wixii haystaan oo kale ay helaan maxaa diidayo
xilwaan geelle wadanka federaalisiga muqaata dowlad goboleedyada wadanka ka jira ayaana aan federaalisiga madaxweynaha looga sameeyay gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa mas'uul ka ah hadii xataa in arintaas lagu dhawaaqo la rabo waa arin in dastuurka qabyo qoraalka la dhameystiro waa arrin dastuurka la fiiriyo dadka cod aftiye la weydiiyo kadibna lagu dari karo meel gobol gala ama degmo kale caasimada lagu ballaari karo laakiin hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu u egyahay wuxuu rabaa in dowlad goboleedyada iyo awal iska horkeena iyo dowladda dhexe si uu yiraahdo awal xaalad ayadu meel qatar iska maraysa inuu yiraahdo maanta Afgooye waxa kamid tahay xamar oo xamar la geeyay baacna xamar kamid tahay inuu yiraahdo xamuuda siyaasad kale inuu adeegsanaa wax kale meesha ku jira
Sandool waxaa jirtay caqabado taagna oo ahayd in maqaamka Muqdisho la raadiyo mar haddii degmooyin kale lagu daro leedahay maqaamka Muqdisho ma suurtagal ma tahay marka degmooyinka lagu daro xitaa in rajo ay dadku yeelanayaan in Muqdisho ay maqaam yeelato
aad iyo aad muhiim u tahay maxay leh haddii Afgooye hadda ay kamid noqoto in Muqdisho ama Balcad ay kamid noqoto Muqdisho maqaamku waa meeshiisa laakiin hal magaalo waxa dhulka u dhaxeeyo ama dhulka ka sokeeyo Muqdisho iyo Afgooye u dhaxeeyo dadka hala deegaameeyay dadkaasi dad magaalada Muqdisho kamida ama degmooyinka Muqdisho kamida ha laga dhigo sida macnaha dabcan hadda ka warqabto in caasimada Addis Ababa oo kaleeto dhulkan Oromiya lagu balaariyay degmada u dhowdo tuuladan u dhowdo ama degmada u dhowdo kaleeto ee la yiraahdo Hawaasa kanama oo kaleeto Hawaasa waxa la yiraahdo lagu daro Addis Ababa maxay la caasimada Addis Ababa waa in la balaariyaa halay maadaama dadkeeda ay farabadiin maxaa noo diiday marka annaga dowladaha jaarkeena ah heerkay gaareen ama meelahay higsanayaan oo kale inaan higsano inaan caasimada annaga aan ballaarino in macnaha muraayadii Soomaaliya waa caasimada magaalada Muqdisho in ay noqoto meel lagu dayda ayada laftigeedu in ay macnaha Balcad iyo Afgooye iyo inta ka sokeysaba magaalada Muqdisho ay ku xiranto dadkeeda ninka maanta ku nool lambar 4 iyo ninka ku nool Balcad inay waxbarashada isku sii u gaarto caafimaadka isku sii u gaaro dadku ilaa dhulka hadda waa garka taa magaalada Muqdisho guryaha heerkay gaarsiisan yihiin maanta waqtiga lagu jiro waa dareemi kartaa laakiin markii dhulka lagu fido oo dhulka la gaarsiiyo oo la deegaamayo wax walba la helo waxay noqonaysaa in macnaha dadkaasi xataa ay u sahlanaato dhulkan hadda la isku haysto maxkamadaha waxaa laga dabuureega kaleeto inaysan suurto gelin dhulkii la wada degay dadkii ku filnaado maqaamkuna waa meeshiisa maalintii taa ay hirgashana tanna waa loo soo laaban karaa wax dhiba malaha
anaga maxaa diina magaalayn anagu inagu shabeelayn magaalayn wax diidi karaa ma jiraan oo gaarsiino cool arfiid Shabeelada oo si koonfur galbeed ay keento calaash biyaha ay ku keento wax diidi kara ma jiraan marka in magaalada caasimadda ay intu soo balaarina na dadweynaha meesha 18 gobol Soomaaliya waxay 18 gobol wax gobolada kale wax ku darsaday oo magacaabay dowlad goboleedyada gobol ilaa hadda cod gobol kale ku darsatay ma jirto وحسنت أصلص من الحواري ووحدة تركو قرنك وقرن ووحدة من البرلمانتيريا سوما برنامج سومالي إلا مرسيو دولة جبلات مدحونا دولة جبلات دو وحكة لا أسكوها وسداد بدلان سبلان يكلا جبلة بس كم قاعدة لكن واحد تشترك سومالي وقرن معه سومالي سديد تمام جبلة سومالي سديد دوم جبلة سومالي أنا ووحدة تشترك وقرن حبدلك رأي البرلمان سومالي تشترك على جبل دلان كذا لك أنا بدلك لكن ما أنت ويرى قبر الطراء قبل أن تجتيز دعين ورياضة وشبه بلعضي أفقوا يعني قدرنا بقولك بنادي ما معناه وين سميز هدي حتى إذا عسين القدرة وإن القديل بحيو وإن لطش الشرير ووين لقبته وإن دتك بشيء لسويره وإن دتك عفتل ويدي ما قدر سنة معادي كأنت مثل أنت عريسين ولا دتك لكن مجالا كدين ومجالين أنا بلعض بلعضنا وينكرنا سواء قارسي كرنا بلعضنا أنا ويدي كرنا سواء قارسي كرنا وش اللي رادو وان قارسي كرنا وش اللي رادو
xildhibaan ka tiisan oo u yeelayaa hadii uu yiri engineer Yuso in waxan balaarinayaa caasimadda magaalada Muqdisho ee maqaamka Soomaaliya ee muraad Soomaaliya balaarinayaa hadoo yiraado afgooyi balacdan ku soo dare asiga maxaa u diiday in badan ay reeyiraan waxay lahaayeen hiiraan laba gobol halaga dhigo hiiraan lixdi gobol oo ahaa sideedi gobol oo ahaa haddana 18 gobol Soomaaliya waa maxaa u diiday markuu uu yiri soo Muqdisho balaarsado inuu asigana hiiraan laba gobol oo ka dhigto saas ay ku noqoto macnaha in dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaga laftigooda saddex gobol ay ku noqdaan in ayada laftigooda taa maxaa u diiday in macnaha ay balaarsadaha
wajahayaan isoo balaarsadaha waxa ka asbaayo tii soo laba dhigo waa barmanka la marsiino waa qoranto maxaa dadweynihii hore Hirshabeelle ku dhawaaqay Shabeellada sare baarlamaankeena marsiino oo arintaas ka shaqeynayna shaqada barwaaqi dhex socota laakiin in waa lagu soo koray ka tiri baashii nina wax taagan laga soo jaray
waa lan keda kacsado maxaa ku dilay taada ina kacsato engineer Riiso runtii waxaan leenahay wax badan oo ama taabid oo san qabannin ama dhagax tuur oo san qabannin ama tarsan oo san qabannin ee dadka asiga ka horreey aysan ku fikirin oo ku fikiray waa wax loo baahan yahay in Muqdisho la magaaleeyo in la weyneeyo in dadka dhulka degan maanta Balcad iyo u dhaxay magaalada Muqdisho dhulkooda inuu qiimo yeesho in dabaqyo laga dhiso in isbitaal laga dhiso ninka afgooye degan dhulkiisa inuu noqdo dhul wax ku oola oo asiga laftigiisa wuxuu maanta shan sano noqoto hadda halka ay ka yihiin goofaf annaga hiiraan adigoo kale in labaydan Hirshabeelle loo soo noqdo oo laba gobol laga dhigo tuulooyinkooda degmooyin loo bedelo adinka taasaan laga rabaa tan inay yiriiso u dhaftaan tan adinka aa wadataan
warkaan kan helayna nabdkor madaxweynihii hore oo Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub la wacaydi kaaraan degmada kaaraan waxa ka tirsan tahay Hirshabeelle dhaxdhaxaadin erki dibuna ragu la xanaanayo noogu jirto haddu xumaan in kan xulee afbacad ab xamar ka tirsan markuu leey waxa umaan in xilki laga qaadin rabo socod dhow iyo dadka kacdoon ku sameeynaa muu wax weyn ku maaha meesha ku jira maaha in kacdoon sameeynaa oo dadkii ficina ama shabeelada hoose ama shabeelada dadkii joogo nin ficina uu ogyahay oo in xilka laga qaadin rabo markuu ku rafanaamay
sandol xildhibaanka waxaan dhaleeyeen adiga ka fikir udood u daday u maqnaaw gobolka Hiiraan sidii laba gobol looga dhigi lahaa sidii tuulooyinkiisa degmo loogu bedel lahaa sida hadda ka dhawaajisay in Puntland iyo Soomaaliland iyo ayadoo 18 gobol Soomaaliya kamid yihiin iyay haddana waxay ku tilaabsadeen inay maroodi jeex iyo dad marayn iyo ay sameeyaan ama karkaar ay sameeyaan maxaa marka adiga ku diidinaa Hiiraan waxyaabaha oo kale aad u baxdan ama Shabeellada dhexe sida oo kale aad u keentaan engineer Riiso waxaan leen waa soo dhaweyneyna waxaan leenahay go'aankaaga oo kugu taageersanahay hor ugu soco dadkuna waa inay dhulkooda qiimo u helaan dadka balcad degan iyo dadka afgooye degan waa inay isbitaal iyo waxbarasho ay helaan kana mid noqdaan caasimada magaalada Muqdisho
waad mahadsantihiin waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan ku kulmeyno toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay nabadgelyo
waagaa dhageystayaal dhaqan aad buu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban in la socodsiinayo haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana ay noo soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ay marti igu yihiin laba gabdhood oo Soomaali ah oo labadaba u tartamaya golaha deegaanka ee magaalada Toronto. Waa Naciima Maxamed Faarax oo u ordaysa inay xubin ka noqoto golaha deegaanka ee xaafadda Etobicoke North laanta koowaad ee magaalada Toronto, iyo Deeqo Maxamed Barre oo iyadana u ordaysa golaha deegaanka ee xaafadda York South Weston laanta shanaad. Doorashooyinkan ayaa dhici doona 22-ka bishan Oktoobar. labadiinaba ku soo dhawaada Deeqo iyo Naciimo barnaamijka haweenka iyo qoyska ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo Naciimo. Naciimo, muddo intee le'eg ayaad horta joogtaa dalka Kanada?
Abbaay, anoo 3 sano jira imaaday. Waxaa ku soo degay meesha Dixon la dhaho. Waxaa deganaa adiga ilaa markaa 10 years old adiga aanu 10 sano jiro. Hadda waxaa deganahay Etobicoke North, over 20 years Etobicoke North ka deganahay.
Waa tahay Deeqo?
Aniga waxa ay mid aan ku sagal boqol sagaashan iyo lixdii magaalada Toronto, waxaana kusoo degay centralka oo Toronto ama downtownka. Kabacdi waa kasoo gurna hadda xaafada aan ka tirsamay ayaan kabacdi deganaa muddo 15 sanadood ah.
Waa tahay labadiinaba sida muuqata muddo dheer baad dalka deganaydeen. Maxaa idinku dhaliyay inaad u tartantaan siyaasadii dalka? Kolley kursigan waa kursi siyaasadeed aad u tartamaysaan, marka inaad siyaasadii dalka aad kaalin ku yeelataan, gaar ahaan magaalada Toronto oo ah magaalo aad u weyn. Waxaan ku bilaabaya mar kale Deeqo.
Waxaa idu kalifay inaan u tartamo xilkan deegaanka bulshada ee magaalada Toronto. Siday abaay ka dhawaajisaba waxaan deganaa muddo 22 sanadood. Markii aan arkay dadkayga baahida ay qabaan, community activistana waa ahaa dadka u shaqeeya. Markaan arkay dadkayga baahida ay u qabaan dhinaca deegaanka, ayaa waxaa erwaa waqtiga u istaagleed. Siiba dadkeena waaweyn iyo dhalinyaradeena cumaan way bantood ku dhibaataysa magaalada tan aan deganahay. Meesha la xaafada aan ka ordaayo iyo xaafada Naciimo ka ordaysaba waa meelaha aad deegaankeena ugu badan yahay.
Waa gartay. Marka waxaan rabaa dadku waxay isweydiin karaan, maxaa laba gabdhood oo Soomaali ah oo haddana hal magaalo wada degan, maxaa markiiba dhiirigelinta intaas la egsiiyey? Maxaa idin dhiirigeliyey inaad u orodaan maamulkii deegaankiina?
Abbaayo, sida abbaay Deeqo dhahda camal waaye, dhibaato badanaa dadka haystaan waxaa waaye marka la dhooyaa xabis ugu badan xabdaa waa Africa Canadian runta dibi sheegaa Soomaada ugu badan anaka we are the largest continental African population. Wixi iskoolada laga eymiyo waxay u badan yihiin ilmaha Soomaalida. Shaqada aan ayko jaamacadna meesa 73% aregana aniga haddatan u tirsamayo maha haysaan shaqo. Haddee shaqa haysaan waxaa waaye saxa maalina oo waxaa loo baahan yahay qof oo u doodi kara dadka oo haddana fahamsan ay 2 sano silig la joogay oo la intern gareynayay dhisma badanaa meeshaa ka socoto. Ayagoo xaafada Soomaalida ku badan yihiin Etobicoke North mala siyaasa. Hataa waxay jirtaa immigrant population kasta oo visible minorities waxaanaana over 70% iyo shaqaalaha inta u badan working class la dhaho. Ayagana waa la attackinaya wageskooda. Hataa waxaa loo diiday inaan shilin hataa loo korsaar oo loogu badiyo lacagtooda 15 loo diiday hataa in loogu dhigo. Soo waxaan oo dhan markaa arkay waxaa dhahay intaa iska xanaaq lahay wax ma loo tarays xanaaq inaa processes dana waayo oo ilmihiina saa kuu soo koray inaa susan in loo doodaayo because that electric generation yaash kleto civil rights waxaa arkin dadka u doodi jiray anakana waa markiina waaye haddasaan ani Deeqo iyo dadkii oo aniga Deeqo camalho inay u doodaan dadkooda.
Ahaye Deeqo, dhibaatadaas aad ay ka dhawaajisay Naciimo oo ujeedo isku midana sida muuqata waad leedihiin oo waxaa idin kiciyey baahidii meesha taagnayd, adiga waxyaabaha ku kiciyey ee kugu dhiiro geliyey inaad xilkan u orodo oo deegaankii deegaankaagii meeshii xafiiskii looga talinayay inaad fariisato qayb ka noqoto dadkii go'aanka ka gaaray, maxaa adigan kugu dhiiro geliyey? Waxa ku soo kiciyey maxay yihiin?
Sida abaayadu sheegtaba Naciimo ka dhawaajisaba waxa waa runteed qofka xaafadaha aan degana oo annaga u badannahay shaqooyinkeeda annaga ayaa xaq u leh, mana helno dadkeenana hadda wax waaye ma u kacaan sababta waxayna dhahaan qofka miiska wax lagu qaybsanaya qofka joogin wuxuu noqdaa cunada la cunaayo, cunada la dalbanayo ayuu kamid noqdaa. Marka shaqooyinka waxay ka yimaadaan waxaa ka yimaadaan deegaanka oo bulshada waaye. Markay siliga shaqooyinka laga soo qaado xaafada dadka degan ee xaqa u leeyihin markii la siin lahaa lama siiye dadka yimaada oo meelaha kale oo ka yimaada ayaa qaataan shaqadii ilmaheenne. Marka ilmaheenne wayso markay iskooladii soo dhameeyaan guryaha ayay joogaan sababtoo ah shaqo ma ka helayaan, xaafadii xaqa ku lahaayeenna xaqoodii lagama siinayo. Marka annaga waa aragna waana soo martay markii dadka naga dambeeyay ugu dhicin ilmaheedana iyo ilmaha dhalan doonana iyo kuwii hadda soo korayna inaan roomooda u noqono dad example ay fiirsadaan. War hadday Deeqo iyo Naciimo usoo dhargashteen inay soo istaagaan iyagoo gabdho Soomaaliyeed oo waddankan ku dhalan oo ku koray ay yiraahdeen وكنا واستاجنا حقوقنا دكتورنا وحقوق الخمسة بالجنين وحنا لا نحل إننا وإن البراء إن نقدام ليدر إن يدب حكومة كران إن يدب أي وحلقة سن كران تاس أيام وسيم دالصيف إن دكتورنا أكسان بالنقلة
واتهاي إن مركا واحد ترميز كروح لقوق قب صنع يداد إن شو يقولون حد نقول إيش عن تدي للدل بناية وأد بنا جهلة
مركا ينار
واجرت مركا واحد ربع مركا لنا وصل نقض رجلا أتك قبطان إن أد كراستنا دو أرديسان أد هشان نتابع لك تهاي نعمة كورة
أبايو إلهي جعل في صباح كوجت مقتدي أرين مصدرين لكن meeshaan waa meel u badan tahay anaga Ethiopia North especially Somalia haday haato asking Kenya dil tahay visible minority we also look at by working class the shaqaalaha oo paycheck to paycheck kuno aad u badan tahay we are the majority ala taha laakiin waxa loo baahan yahay inay niyad naga jabin aan soo baxno dadka qaar badan niyad xoogaa ka jabin in municipal election kan waxa way the voter turnout ala taha inta soo baxay aad u yirihiin waxa loo baahan yahay daran inaa shaqala la xisb badan hadda ilmeen shaqo u helayna hadii la rabo in school ka taa investment si aan si wax barasho in ay soo baxaan way rajada aad u rajo qabna
dadka way niyad jabsan yihiin ba tiray maxaa dadka niyad jabinaya
abaayo dadka ma kala hadlo waxa maqaynaa sidaan ilmeen iska xiray waxa ku dhahay maxaa isbedelay laakiin ani deeqo waxa way manihiin typical politician anaka meeshan waxa ku soo korne waxaan taakaalin waa waxna taasi qadeetaad oo paycheck to paycheck loo noqonay adeetaad ilmaha oo la soo qorna la iska dilaayo la xiraayo iskoolka laga ceyrinayo waalidkeena aragnay ko Soomaaliya kasoo orday oo haddana dhibaatadaas ay ugu ku jiraan waxa waay waxa anaka oo experience aw leenahay waxaan soo waxa waay wax aan niyad ugu dagaalan oo u dagaalnaa dadka niyad ahaan
waa tahay daa qadigan rajadaada ka waran
walaahi alxamdulillaah rajadan caadi u fiican tahay dadka xaafada degan aan ka tartamayo Soomaali iyo dadka kale oo degan oo shaqaalaha ahba intaaba way ku faraxsan yihiin bisha dadka u badan oo madow iyo talyaani iyo axtiyaaniba sababtoo ah sadanka sano ugu dambeysay dadka meesha degankaas haystay degmadaas waxba maysan u qabanin marka dadkii niyada ayay ka jabeen marka waxa leeyahay ma xarabna wax isbedel ah ayadoo isbedelkaas ay jirto haddana dadka oo idinna way baraarugsan yihiin maadaama dad badan ay tartamayaan waxa leeyahay waa waqtigan inaan ka faa'iideysan maadaama gabar ay noosha istaagto ay rabteen xuquuqda ilmaheena ay noosha dhiciso waxaan kugu saacideynaynaa inaa maadaama aad tahay qof u taagan xuquuqda aadan raadinayn jago iyo magac iyo dibka ku soo maray ama dibka wadankan kala kulan ku taabanayo ilmaheenana
in hawshan oo kale loo ordo waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waqti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dad idin dhinac orda oo idin caawiya u baahan tiin intaas oo ma haysataan naxim
abaay waa haysana haddirtaan waxa waa daa'irka sidii lixdinkii oo kale samal dadkii oo wax bedel civil rights waxay u badanayeen dadka dhalinyarada adeetada Soomaali 50 adeetada Mareykanka adeetada Kanada dhalinyarta way wax oo isbedelay oo dadka kiciye adeetada community-geena especially youth-ki dadka yarka iyo dadka shaqaalaha aad ay noo soo fogeeyeen aan idaaxo aniga hadda shaqaalaha oo qaxafaday ay igu qasbata oo dhahay naciim waa ku garab taaganahay no dood waan ku kalsoonahay
hay'adaha dhinacaaga yaa ku taageeraya yaa garab kaaga taagan dhaqaale haday noqoto waqti haday noqoto danahaagii kale kulli waa inaad baajisaa marka intaas oo hawla ee ku hortaala yaa kugu garab taagan
alxamdulillaah wallahi Soomaali weyn oo dhan ay ku garab taagan haday fundraise noqoto haday noqoto in guryahan la garaaco meeshaan ma aha in la isticmaalayaal iyo dad iska ka dooranaan waa albaab walba oo ku yaala magaaladaas oo gob xaafada aad ka tirtimaysay inaad garaacid waa la 100 iyo 200 oo qoys waaye marka albaabka inaad garaacid waaye marka albaabada dadkeena aan garaaco waxaan u sheegaa ilmaha yararka iyo waxa waxaan iraahdaa aniga haddii kursigan aan helin adinkeena u soo istaagtiin ayaan rabaa marka alxamdulillaah dhaqaalaha hadda u soo noqdo dhaqaale alxamdulillaah dadkeena fadhiisay noo suubiyeen wayna garab istaageen xafiiska waa igu yimaadaan wixii dhaqaala qof walba wuxuu soo gartuu keenaa dadaa cunno keena dadaa keena biyaha lacagaay dadaa waxay keenaan lacag jeegan shirkadaha u shaqeeyaan dadaas waxay noo weydiiyaan lacag inay na siiyaan oo noogagadkeena jeegan marka alxamdulilah anaga hadda addaan fiiriyo 3 sano lasoo dhaafay iyo maanta waxaan joognaa meelo kala duwan siday ogtahay in magaalada aan deganna waxaa kasoo baxay 2 xildhibaan mid kamida uu welida u yahay federaalk uuna sii yahay uu wasiir noo noqday taas oo sumcaddeena kor usoo qaaday
marka aan gabagabada u imaado sida muuqata doorashadii wax yaraa ka dhiman oo bishiiba lagu guda jiraa 24 markay doorashada dhacayso 22 marka bal rajada aad qabtaan inaad labadiinaba soo baxdaan nicib si kooban rajada aad qabtid
si kooban wax kasta ilaahay gacanta ku jirta laakiin waa daalana waa rajo weynna waa qabnaa oo aad u badan
dhaqo
waa sida ay nicib sheegtay wax walba wixii dadka qof kasta isku tag wax kuma sii kara ilaa ma ilaahay subxaanahu watacaala ku qadaro laakiin dadaalkeena iyo rajadeena waa 99% waa dhihi karaa haddii ilaahay noo qadaro insha allah waa helayna
laakiin adinka dadaal idinkuma yara
anaga dadaalkuma yara garbeena taagana dadaalkuma yara qof 3 ku waca qof albaabka ku garaaca ilaa hadiki alxamdulilah
aniga waaba xabeebtooda saa u helay oo dadku u dooday
waa tahay waad mahadsantihiin Naciimo iyo Deeqo labadiinaba waxaa idin rajaynayaa guul waxaan isku soo noqon doonaa haddii ilaahay idmo maalinta aad guulaysataan la gaaro xilliga natiijada lagu dhawaaqo dhammaadka bishan saasayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti iigu ahaayeen Naciima Maxamed Faarax oo ordaysa inuu xubin ka noqoto golaha deegaanka ee xaafadda Etobicoke North Atlanta koobaad ee magaalada Toronto iyo Deeqa Maxamed Barre oo iyadana u ordaysa golaha deegaanka ee xaafadda York South Western Atlanta shanaad intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhamaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
ashi ibraahim aadan ayaan la socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaad ka dhigaysanayseen waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jalleecaynaa heesta heshiis iyo fanaanka cabduqaadir shigshig
heshiiskii oo loo fanaanka cabdiqaadir shigshig ayaa dhegaystayaal gabagabo oo idaacadda idin fiidnimo waa jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamed shuuc iyo guulahaan baada v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo